interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Invitat al radioprogramului De vorbă cu trecutul este pastorul Virgil Beicu. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă propun să continuăm studiul din Cartea Genezei, de la capitolul 17. În întâlnirea dintre Avram și Dumnezeu, pe care o avem raportată în Cartea Genezei, la capitolul 17, la versetul 6, apare promisiunea: te voi înmulți nespus de mult. Și se pare că are mai multe aspecte. Voi face din tine popoare.
Da, și-a făcut. Israel, Edom, Madianiții, Edomiții, arabii cu toate neamurile lor, multe popoare, da.
Din tine vor ieși regi.
Da. Păi să începem cu Saul, David și așa mai departe. Apoi ceilalți regi, califi, arabi și alții. Fără discuții, asta e, se discută aspectul ăsta.
Voi întări legământul dintre mine și tine, voi întări legământul dintre mine și sămânța ta.
Da, adică urmașii ăștia ai tăi vor fi oameni la fel de demn de încredere ca și tine, încât eu îmi voi permite să am și cu ei relații de prietenie și de încredere așa cum am cu tine. Nu vei fi lipsit de urmași pe plan spiritual. Dacă vei avea urmași pe plan fizic, vei avea urmași și pe plan spiritual. Asta vrea să-i spune Domnul.
Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine.
Da, ai de făgăduința simbolului credinței despre care aminteam mai înainte. În legământul acesta al relației și prietenii cu Dumnezeu, rămâne întreg planul de mântuire. Pentru că este legământul planului de mântuire, este baza pe care se va baza salvarea oamenilor. În baza acestui legământ a venit Domnul Iisus și a murit pentru noi. Și cei mântuiți vor fi mântuiți prin aceeași neprihănire, prin credință, de care s-a bucurat și Abraham. Deci neprihănirea prin credință rămâne simbolul salvării omului din păcat și din moarte.
Ei, și de la versetul 8 al capitolului 17 intrăm într-o zonă a istoriei și geografiei care s-ar putea să fie deranjantă pentru unii dintre noi. Pentru că, iată, Dumnezeu îi spune lui Avram: ție și seminței tale după tine voi da țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul tău. Acum, la ce țară se referea? La ce teritoriu? Și dacă, într-adevăr, acesta este Dumnezeu cel care a vorbit, este clar că pământul acela îi aparține lui Avram pentru totdeauna. Sunt mulți care luptă acum pentru pământul acela.
Îi luptă frații între ei și pământul e al tuturor. Pentru că mai toți sunt urmașii lui Avram, în afară de egipteni, dar vezi că egiptenii nu se luptă pentru pământul ăla. Pentru că nu este al lor. Dar ceilalți sunt urmași ai lui Dumnezeu, ai lui Avram și unii și alții. Este absurd ca ei să caute să vadă care este legitimat pentru pământul acela. Toți sunt legitimați, ei trebuie să-și găsească loc fiecare și să trăiască în pace și în îndoială, pe de o parte. Dacă discutăm din punct de vedere teritorial, din punct de vedere spiritual, este vorba de Canaanul ceresc. Aceea este moștenirea. Ce zice Abraham în final? Eu n-aștept cetatea în făgăduința pe care mie Domnul mi-a dat-o, accentul principal. Nu s-a pus pe dealurile acestea din cornul fertil de aici, nu. Eu aștept cetatea ale cărei temelii au fost puse de Dumnezeu. Deci ținta lui Abraham era Canaanul ceresc. Care este destul și accesibil tuturor urmașilor lui Avram după spirit și după cum au experimentat și trăit neprihănirea prin credință, cea mai valoroasă moștenire a lui Avram de la Dumnezeu.
Ce i-a cerut Dumnezeu lui Avram mai departe, după ce i-a reînnoit legământul?
Sigur, orice făgăduință este condiționată. Dumnezeu îi face legământul, îi arată perspectiva viitorului și apoi urmează condiția.
De ce trebuie condiționată când ești un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu darnic?
E condiția. Te face în stare să apreciezi și să poți primi făgăduința făcută. Dacă nu ți-ar pune condiție, n-ar avea niciun efect făgăduința asupra ta. Nu dai doi bani pe ea. Ce nu te costă, nu prețuiești. Nu apreciezi. De ce? Pentru că ceea ce te costă te-a pregătit pentru lucrul acela. Noi nu suntem pregătiți de la natură să primim daruri, mai ales de esență divină. De aceea spune să păzești legământul meu, deci să păzești condițiile. Împlinirea condiției nu pe Dumnezeu îl avantajează și nu lui îi face ceva, ci te pregătește pe tine să fii în stare să apreciezi, să înțelegi, să asimilezi în totalitate darul lui Dumnezeu. Deci, asta este rolul condiției și cine vrea să primească ceva de la Dumnezeu fără să împlinească condițiile, acela nu știe ce face și nu știe ce vrea. El nu este în stare să primească acel dar și darul acela, care ar trebui să îi aducă binecuvântare, se poate transforma într-o sursă de nefericire pentru el.
Lucrul acesta poate fi înțeles doar cu o minte duhovnicească, pentru că o minte normală nu poate să accepte. O minte normală se bucură de ceea ce îi se aruncă în ogradă fără să facă nimic pentru lucrul respectiv și profită din plin.
Da. Am fost la cineva într-o ocazie și avea în casă, într-un dulap, foarte multe daruri, pachete nedeschise de ani de zile, primite cadouri, daruri. Și l-am întrebat, ce cu ele? Păi ce sunt cadouri? Păi și, dar sunt nedesfăcute. A, zice, da, n-am, când să mă ocup de să le desfac. N-am. Și atunci mi-a venit în minte și l-am întrebat, zic, da, dar lucrurile pe care dumneavoastră le cumpărați și le tot așa frumos vi le împachetează, aveți vreunul pe care nu l-ați deschis? Aia zice, nu, când cumperi tu ceva, sigur că abia aștept să ajunge acasă, să-l desfaci. Este pentru tine, pentru uzul tău. Simți că ai nevoie de el. Și atunci am înțeles. Asta este atitudinea normală a omului. Dacă nu te costă ceva, dacă nu împlinești niște condiții, pentru ceea ce a cumpărat el, el a plătit niște bani pe care i-a muncit. Și asta l-a putut, asta, da, și apoi și l-a dorit. Și sigur cum a ajuns acasă, a fost nerăbdător să-l deschidă și să-l consume, să-l folosească. Pe celelalte, care au venit din afara lui, a mers până acolo încât nici nu a desfăcut să vadă ce e acolo. Nu este un om denaturat acesta. Poate că noi nu facem toți oamenii așa cu lucrurile, darurile care le primim, mai ales dacă suntem mai săraci. Dar și sărăcia e o condiție ca să primești. Și Dumnezeu îi vorbește lui Avram aici după 14 ani de sărăcie a relației lui cu Dumnezeu. Îl lasă până îi se face foame, până îi se face dor și intră în nostalgie după vremurile când îi vorbea Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde acestei nostalgii, nu? E, la fel și noi.
Oh.
vorbim despre acest legământ dintre Avram și Dumnezeu. Avram aude următoarele cuvinte: să păzești legământul. De ce era nevoie să-i mai amintească Dumnezeu lucrul acesta? Nu era normal să-l păzească?
Erau date noi în legământul acesta. Niciodată până acum ne-a spus că Sara va fi mama copilului acela al făgăduinței. Acum e prima dată când spune Sara. Dar Sara, știi câți ani avea? Avea 90 de ani. Tu ce reacție ai avea dacă ți s-ar spune cineva că o bunică de 90 de ani o să rămână însărcinată și o să nască la anul? Ce reacție ai avea? Înțelege-l și pe Avram. Înțelege-l că n-a fost ușor să primească această parte nou descoperită a planului despre care îi vorbise Dumnezeu de mult, dar nu îl descoperise în totalitate. Și Dumnezeu îl pregătea și îi spune, îl pregătește, sufletește să înțeleagă această anomalie, acest paradox al lumii lui ca și al lumii noastre.
De ce implică și sămânța de după Avram?
Pentru că când Domnul stă de vorbă cu Avram, nu stă de vorbă doar cu omul Avram. Stă de vorbă cu lumea lui Avram. O lume viitoare, cu urmașii lui, cu noi. Noi nu studiem asta astăzi, că urmașii ai lui studiem. Că urmași, sigur, după spirit. Deci Dumnezeu stă acolo și cu noi de vorbă. Și eu mă bucur că zice și sămânța, dacă aici sunt și eu inclus. Și simt că mi se adresează și mie, în mod direct mi se adresează Dumnezeu prin cuvântul acesta.
Totuși noi nu suntem rude după descendența
din... Am zis spirit. Da, eu sunt fiul lui Abraham după spirit, așa a zis Domnul Iisus. Că fiii lui Abraham sunt cei care fac voia lui Dumnezeu, cum a făcut Abraham. Și Domnul a spus clar lucrul acesta, chiar în conflictul pe care l-au avut cu urmașii etnici ai lui Abraham. Că fiii ai lui Abraham sunt cei care fac voia lui Dumnezeu. Și în virtutea acestei afirmații a Domnului Iisus, eu mă consider într-un mod total și fără niciun fel de dubiu un urmaș spiritual al credinței. Și mă văd în această sămânță. Și de aceea, când citesc lucrurile spuse lui Abraham, ele sunt spuse și mie, și ție, și oricărui ascultător de al nostru. Și așa trebuie să actualizăm Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu.
Dumnezeu adaugă și o expresie care este foarte la modă astăzi, generație după generație.
Adică istoric, până la generație. Și noi suntem o generație. Până la ultima generație. Da? Noi suntem ultima, penultima generație. Și ne are și pe noi în vedere. Deci insistă asupra acestui aspect ca să fie clar și limpede că acest legământ pe care Domnul l-a încheiat acolo cu Abraham, l-a încheiat și cu mine și cu tine și cu ascultătorii noștri. Și nu vorbim despre Abraham ca despre o figură istorică. Nu, ci vorbim despre un Abraham care trăiește în spiritul acesta al neprihănirii prin credință și al legământului cu Dumnezeu în mine, în tine, în oricare dintre cei credincioși.
Pentru ca legământul acesta să intre în vigoare, Dumnezeu cere un semn vizibil de la Abraham.
Da, de la Abraham cere circumcizia. Și sigur, sunt niște motivații și niște explicații, nu cred că avem posibilitate să intrăm acum în aceste amănunte, dar tot ceea ce face atunci sau, să spunem așa, soluția aceasta temporală folosită atunci prin tăierea împrejur, pregătea platforma pentru învățătura spirituală pe care cei mai mulți urmași ai lui Abraham, care este lumea creștină, avea să o trăiască mai târziu. Și anume, sunt două semne ale acestui legământ. Pentru evrei și urmașii etnici ai lui Abraham era circumcizia, care a fost valabilă până la Domnul Hristos, dar de la Domnul Hristos, rolul acesta de simbol a fost preluat de botez și el este valabil în dreptul oricărui creștin de pe oricare față a pământului.
Cine trebuia să treacă prin această ceremonie?
Orice bărbat. Orice bărbat trebuia să treacă prin această ceremonie. Și sigur, aici să mă întreb de ce e această diferență. Feminiștii ar fi foarte sensibili la expresia aceasta, dar Dumnezeu a ales ca bărbatul să reprezinte acest semn al legământului. Observăm aici că el face legământ cu Abraham, nu cu Sara și nu cu partea feminină a tribului, ci cu cel ce conduce, cu conducătorul.
Când trebuia să se întâmple lucrul acesta?
Atunci s-a întâmplat. Abraham, chiar în ziua aceea, aplică acest semn, chiar atunci l-a aplicat. Sigur, aici, mai târziu, lucrurile se așează cumva într-o altă structură. Și anume, islamicii până în ziua de astăzi practică tăierea în jurul vârstei de 13 ani, pentru că atâția ani avea Ismael când a fost tăiat împrejur. Dar ritualul acesta s-a răspândit și la alte popoare, nu numai la evrei. Astăzi îl întâlnim chiar până în cele mai depărtate insule ale Oceaniei. Da, nu de mult, citeam în cartea Ultimul Canibal de Hannah Botha că a întâlnit, acolo ea descrie foarte frumos și cu înțeles semnificativ cum până și astăzi acele popoare aproape sălbăticite în raport cu civilizația noastră din insulele acelea îndepărtate, Vanuatu și mai departe, practică circumcizia. Sigur, după modelul acesta, însă Domnul Hristos a explicat limpede și clar și Apostolul Pavel în teologia lui Noua Testamentală că circumcizia a fost un semn care a pregătit și a ocrotit un popor, poporul Israel, l-a ținut într-o oarecare legătură etnică pentru că doar așa a putut să facă față istoriei și să fie scrisă Biblia ca o culegere a unei istoriei sacre, apoi Domnul Hristos, când a venit în plinirea vremii, să găsească o familie evrească în care să se nască și să împlinească făgăduința lui Abraham. Domnul Hristos a fost făgăduit în legământul acesta că avea să se nască în seminția lui Abraham. Și Domnul a împlinit toate aceste cerințe ale legământului. Poate că într-o altă ocazie, dacă am luat timp să verificăm pas cu pas și etapă cu etapă, cuvânt cu cuvânt al acestui legământ, totul s-a împlinit în istoria lui Israel și se împlinește în istoria bisericii creștine.
Oricum, dacă să zicem că cineva ar dori neapărat să mai împlinească acest obicei, n-ar trebui ca el să fie împlinit așa cum a cerut Dumnezeu la vârsta de 8 zile și nu la 13 ani sau la 6.
Ei, Abraham nu avea 8 zile atunci. Asta s-a întâmplat mai târziu. Evreii după aceea au intrat în această practică organizată, da? Chiar și știința medicală vine cu explicații și arată că timpul ales pentru circumcizie la copii la 8 zile este timpul ideal din punct de vedere medical. Și acest procedeu, pe lângă simbolistica religioasă, mai avea și importanță din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al unității etnice și al solidității naționale și al rezistenței față de multele încercări de dezbinare și epurare, desfințare totală a neamului.
Ce urma să se întâmple dacă un copil nu era circumcis?
Da, avea să fie îndepărtat, să fie alungat din popor. Domnul dă niște instrucțiuni foarte precise și foarte clare. Trebuia să fie îndepărtat. Trebuia să fie dat la o parte. Și sigur, În istorie n-am văzut că s-a întâmplat lucrul ăsta, n-avem niciun raport scris că s-ar fi întâmplat asta. Dar aici nu este vorba doar de faptul că trebuia să fie neapărat ucis. Odată ce ai rupt legământul cu poporul respectiv, erai ca și când nu existai pentru ei. Nu mai făceai parte din poporul acesta, din neamul acesta. Fie, în general, cred că ei au fost surghiuniți sau îndepărtați, însă nu sunt raportate cazuri când cineva și-a permis să încalce această regulă foarte strictă și nu, cred, nici nu se concepea, deoarece nu era alegerea copilului neapărat, ci era alegerea părinților.
Da,
și n-aveau cum să existe părinți în Israel care să nu dorească să practice circumcizia
adevărul
copilului.
Adevărul este că nu doar în Israel este ideea aceasta ca atunci când ți se cere un lucru să-l faci, să-l faci. Pentru că dacă ți se cere să faci un gest, e mult mai ușor să faci gestul respectiv decât dacă ți se cere să ai credință.
Da. Da, nu sunt raportate cazuri să vedem ce s-a întâmplat. Dacă ne uităm, am putea să zicem că sunt vreo 36 de cazuri când sunt raportate în scriptură persoane care și-au neglijat îndatoririle religioase și ele au fost amenințate cu nimicirea din poporul ales. Nu se spune însă ce s-a întâmplat cu aceste cazuri care nu au fost soluționate în textul sacru, sunt doar amintite. Unii consideră că nimicirea asta însemna o moarte violentă, o moarte prematură sau o moarte veșnică. Da, mai mult decât probabil că ea însemna pur și simplu despărțirea de toate drepturile, privilegiile aparținând unui israelit. Deci după ce era nimicit, deci după ce era desmoștenit total omul acesta, era considerat ca un străin cu niciun fel de participare la binecuvântările legământului. Când se întâmplă lucrul acesta în lumea spirituală, mi-amintesc un caz acum pe care aș vrea să-l expun, și anume, în literatura noastră istorică a Bisericii Adventiste, se spune că înainte ca Elena White să fie chemată la misiunea de profet, au fost chemați alți doi bărbați. Despre unul din ei se spune că după ce el a refuzat și a respins chemarea aceasta lui Dumnezeu, n-a fost omorât, deci nu l-a trăznit Dumnezeu pe drum sau pe căm, nu. Dar el a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu și a pierdut orice fel de interes pentru lucrurile spirituale. Și n-a putut să mai aibă niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Și a murit ca un om care a comis păcatul împotriva Duhului Sfânt. Când sunt sinonime aceste două aspecte. Ca și când ai comis păcatul împotriva Duhului Sfânt. Așa se traduce, așa am înțeles eu că se traduce în dispensațiunea noastră spirituală creștină. De aceea este extrem de important pentru noi și pentru ascultătorii noștri să ne gândim foarte serios ce facem cu sfaturile și poruncile pe care le primim din partea lui Dumnezeu. Cel care neglijează o cerință, oricât de greu i s-ar părea de îndeplinit, să nu uite că există efecte ale neascultării. Și aici sunt exprimate prin să fie nimicit din poporul tău. Pierderea prezenței lui Dumnezeu, pierderea asistenței Duhului Sfânt, pierderea bucuriei și luminii adevărului te aruncă într-o zonă a uitării și a pieirii lente, depărtându-te de Dumnezeu și trăindu-ți durerea și vulnerabilitatea firii pământești și a țărinii terestre în toată plinătatea ei. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea atitudini.
De la Radio Vocea Speranței am fost alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, ne vom reîntâlni, continuând studiul nostru din Cartea Începuturilor, Geneza. Până atunci, experiența de viață a fiecăruia dintre noi să demonstreze iar și iar grija și afecțiunea deosebită pe care ni le poartă Dumnezeu.